Blaðsíða 19. Allt skoðað. Ef flugmenn sjá að eitthvað bilað fyrir flugtak, þá kalla þeir í flugvirkja. Flugvirki kemur þá og lagar allt sem þarf að gera við áður en flugvilin leggur af stað. Á 6-10 ára fresti eru flugvilar teknar alveg í sundur. Það margt að athuga því stórar þotur eru jafnvel settar saman úr 6 milljón hlutum. Vá, það eru rosa margi hlutir. Allt í flugvilinni er þá skoðað. Þannig skoðun getur tekið nokkrar vikur. Hvað kallast þeir sem gera við flugvélar? Myndatexti. Stórar þotur eru settar saman úr 6 milljónum hluta. Á flugvélavæng. Hvernig virka klósett í flugvélum?